halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiisanta bisha February sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya Caashi Ibraahin iyo anigu Maxamed Walaal Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya oo ka socda shir uu madaxweynaha Soomaaliya la leeyahay madaxda qaar ka tirsan maamul goboleedyada. Afhayeenka madaxtooyada ayaa sheegay in madaxweynuhu uu madaxdana kala hadlayo sidii ay iskaashi u sameyn lahaayeen.
ujeedada guud ahaanteed waxa weeyaan iskaashi iyo wadatasi mar walba uu jiro oo weliba ay haastani noqoto madasha wadatasiga oo maanta si rasmi ah saaca looga qaaday noqonna doona arrin amaba dhaqan ay markaasi ku shaqaystaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo kulamo kale ay jiri doonaan.
balse shirkaasi waxaa diidan oo ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsanayn madaxa maamulka galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiir.
waxaan u arkay arrin runtii jirta, mana aqoonsanayno waxa la wixii ka soo baxno, maadaama dadka halkaa fadhiya aysan ahayn dadkii Soomaaliya ee qaybo ka mid ah ay ka maqan yihiin ama aysan wada matalin.
qodobada kale ee sidoo kale idinku soo maqan waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicolas Kay oo golaha amniga uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya.
nin Soomaali ah oo xaaskiisa ku jarjaray dalka Norway kadibna isku dhiibay booliska ayaan idin haynaa.
doodii gaabnayd iyo barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. marka horese warka caalamka. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif ayaa ku kulmaya magaalada Munich ee dalka Jarmalka maalinta Sabtida ay soo socota si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyada ku aadan barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran. wadahadaladan oo maanta oo Khamiis ku dhawaaqay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka dambeeya kadib laba kulan oo labada diblomaasi ee arrimaha ay arrintani ka yeesheen bishii la soo dhaafay. xukuumadda Iran iyo koox ka kooban Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa isku dayaya in ay heshiis waqtiyeysan gaaraan marka la gaaro 24 bisha Maaj, taas oo qayb ka ah dadaallo ay muddo sannado ah soo wadeen si loo xaliyo khilaafka muddada ka ognaa barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran. dhinacyadana ku howlan arrintan ayaa u qabsaday ilaa iyo 1 bisha July soo socota in ay Iran la gaaraan heshiis kama dambaysa oo dhammaystiran.
dagaalyahano ka tirsan maleeshiyada mintidiinta ee Nigeria ee Boko Haram ayaa ku dilay 19 qof maanta oo Khamiis ah waqooyiga dalka Cameroon, waxaana arrintan ay ku soo beegantay iyadoo iskahorimaadyo xoogan ay xuduudda labada dal ku dhex marayeen ciidamada Cameroon iyo maleeshiyada Boko Haram. afhayeen u hadlay dowladda Cameroon ahna wasiirka isgaarsiinta Ciisa Jiroma Bakari ayaa sheegay in ugu yaraan 800 oo dagaalyahanada Boko Haram ay dabqabad siiyeen kaniisado iyo masaajido, islamarkaana ay dileen dad rayida oo diiday inay ku biiraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Cameroon. Bakari waxa uu sheegay in mintidiintu ay markii hore isku dhaceen ciidamada dalka Jaad xadka magaalada Nigeria ku taala ee Gambaru, kadibna ay gudaha u galeen Cameroon iyagoo weerar ku qaaday degmada la yiraahdo Fotokol. maleeshiyadii weerartay Fotokol ayaa u baxsatay kaymaha ku xeeran deegaanadaasi kadib markii ay weerar kala kulmeen ciidamada waddanka Cameroon.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Kiev ee dalka Ukraine, halkaasoo wadahadallo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Petro Poroshenko, iyadoo dhinaca kalena ah madaxda Faransiiska iyo Jarmalka ay ku dhawaaqeen in ay ku sii jeedaan Ukraine iyaga oo wada hindiso cusub oo nabadeed. kahor intii uusan halkaasi tegin ayaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu lacag dheeri ah oo gaaraysa $16.4 milyan oo dollar oo oo markaasi gargaar ahaan uu u siinayo Ukrain si loogu caawiyo dadka rayidka ah ee ay saameeyeen dagaalada bariga dalkaasi ku dhex maraya ciidamada Ukrain iyo fallaagada goosadoonka ah ee uu Ruushku taageero. Sarkaalkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanku uu sii wado qiimeyntiisa ku aadan in hub difaac uu siiyo Ukrain iyo in kale, laakiin waxa uu sheegay inuu jiro walaac laga qabo in ciidamada Ukrain ay qabaan tababar ku filan oo ay hubkaasi ku maareyn karaan. Dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in isaga iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay booqan doonaan Ukrain si ay ugu soo bandhigaan hindise cusub oo nabadeed.
Tirada dhimashada dadkii ku nafwaayay dayuuraddii rakaabka ee ku burburtay dalka Taiwan ayaa gaartay 130 qof maanta oo Khamiis ah, iyadoo kooxaha gurmadka degdega ah ay weli sii wadaan baadidoonka 12 qof oo weli la layahay raq iyo ruux. Muuqaal internetka la soo dhigay ayaa muujiyey dayuuraddan oo ay lahayd shirkadda TransAsia oo ku dhacaysa meel buundo ah oo ku dhow webi waxay kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Taipei Songshan Airport Arbacadii shalay, iyadoo ku sii jeeday jasiiradda Taiwan ku taalla ee la yiraahdo Kinmen. Dayuuradda ayaa garabka bidix ku dhufatay sagxadda buundada ka hor intii aysan ku dhicin webiga. Halka dalkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay madaxtooyada Soomaaliya, waxaa ka socda shir uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la leeyahay madaxda saddex maamul goboleed oo haatan ka jira Soomaaliya. Shirkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh uu madaxdan ku marti qaaday Muqdisho. Dhinacyada ayaa ka wada hadlaya sidii ay u sameyn lahaayeen wadatashi guud, gaar ahaan isku dhafka ciidamada iyo weliba higsiga 2016. Haddaba Daawuda Weys, afhayeenka madaxtooyada, ayaa goor dhaweyd saare ciid looga waramay shirka ka socda xarunta madaxtooyada.
Maahuntahay Zahra, shirkaasi waa uu jiraa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxdaasi magaalada Muqdisho ku casuumay. Ujeedkana waxa uu ahaa in la sameeyo wadasi ku saabsan arrimaha qaranka, maadaama dowladda federaalka howlaha horyaala ee qaran ay u baahan yihiin in mar walba ay la tashi kala sameyso qeybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada. Marka arrimo fara badan oo khuseeya ayaa qaranka Soomaaliya ayay madaxdan hogaamiyaasha ku gorfeynayeen kulankoodaasi labada maalmood socday.
Shirku markaa intuu soconaya, qodobada laga hadlay ilaa hadda madasha lasoo dhigayna maxaa ka mid a?
Shirka waxaa la filayaa inuu maanta soo xirmo, waa maalintii labaad, waxaa loogu talagalay labo maalmood. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga hadlayana haddii aan ku taataabto waxaa ka mid ahaa in hal cod ay ku wada hadlaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada marka ay timaado in beesha caalamka lala hadlayo in si wada jir ah dagaalka ka dhanka kooxaha nabadda kasoo horjeeda ay u wada fuliyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka ujeedada guud ahaanteeda waxa weeyaan iskaashi iyo wadatashi mar walba uu jiro oo weliba ay haatani noqoto madasha wadatashiga oo maanta si rasmi ah shaaca looga qaaday noqonna doona arrin amaba dhaqan ay markaasi ku shaqaystaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo kulamo kale ay jiri doonaan. Kulamadaasina mar walba looga hadli doono haddaa wixii lasoo dhaafay, wixii ka fulay, iyo waxa loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay iska kaashadaan.
Waan gartay Daa-ud, waxa jirta arrin intaasiba dalka Soomaaliya maanta uu uga baahi badan yahay. Sidaynu ka warhayno, ma jirto xukuumad rasmiya oo shaqaynaysa. Golaha wasiirada waxaa sii haya wasiiradii hore ee xukuumadoodii dhacday. Baahida ugu weyn ee maanta hortaala dowladda federaalkuna waa in la dhammaystiro xukuumaddii fulinta ahayd. Marka arrimahaasi ma laga wada hadlay oo shirka ma lagu soo qaaday?
Dabcani hawshaasi waxaa la filayaa in dhowaan lasoo gabagabeeyo maadaama uu gacanta ku hayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka, dhowaanna baarlamaanka ay u ogolaan muddo 10 maalmood oo dheer yah inuu hawshiisa kusoo dhameeyo. Waxaa rajo weyn laga qabaa 100% in arrintaasi ay soo dhammaato. Kama mid ahayn ajendaha run ahaantii looga hadlayay shirarka madaxda u socday. Inkastoo ra-iisul wasaaraha uu qeyb ka ahaa shirarkaas socda, laakiin arrintaasi kuma jirin ajendaha, waayo waa howl ra-iisul wasaaraha oo haatan gacanta ku hayo lana filayo inuu dhawaan soo gabagabeeyo. Laakiin guud ahaan ujeedadu waxay ahayd in marxaladan haatan la gelayo, tusaale ahaan sanadka 2016 waxaa la gelayaa marxalad cusub oo u baahan in Soomaaliya ay doorashooyin ka dhacaan. Marka si ay u noqoto arrin waddanka oo dhan lagu baahiyo, waxaa qasab ah in wadatashi uu jiro howlaha la qabanayo, maadaama ay yihiin howlo xeer qaran ah ayna ku koobnaan oo keliya hal dhinac oo wadatashiyo dhinacyo badan ay jiraan, dhinac walbana ay qeyb ku yeeshaan. Waana madal furan oo qeyb walba oo diyaar u ah ay kusoo biirayso, taasoo looga gol leeyahay in hore lagu sii wado hadafyada amaba heesiga 2016. Arrimaha kale ee ku jirana ajendaha waxaa kamid ahaa isku dhafka ciidamada oo la sameeyo ciidamo qaran oo dowladda federaalka dhammaantood hoos yimaada, qarankana waa deega.
Waan gartay wararka laysla dhex maraya Daa'uuda waxaa kamid a in arrimaha laga wada hadlaya ay ku jirto sidii muddo kordhin loogu sameyn lahaa dowladda haatan jirta marka la gaaro 2016, maadaama caqabado badan ay soo dhex galeen qorshayaashii la hiigsanayay 2016 ee kamid ahayd in doorasho la qabto, dastuurka in la dhammaystiro, dadkuna ay maaragtay u codeeyaan dastuurka, arrimahaas oo dhan inay u muuqdaan maadaama dhowr jeer caqabado yimaadeen oo dhowr jeer xukuumadda la riday in habsan u halkaasi ka yimid oo aan la gaari karin wixii 2016 lagu talamayay. Marka arintaasi ma ku jirtay iyadana waxyaabaha laga wada hadlay?
Taasi marnaba lasuma soo hadal qaadin, waayo marxaladda amaba xeerka cusub ee Soomaaliya u gudbayso 2016 waa mid hore loo qorsheeyey, ilaa haatanna ma jirto meel looga hadlayo amaba lagu soo hadal qaaday in muddo korriin wax lamid a laga hadlayo, balse waxaa laga hadlayaa shaqooyinka haatan dowladda hor yaalla qaabka loo wada qaban lahaa oo qeyb walba ay wadatashi ama wadatashi ugu yeelan lahayd. Sidaan kuu sheegayna, wadatashigaani maahan mid ku koobnaanayo keliya dowladda federaalka iyo saddexda dowlad goboleed ee aan soo sheegay, balse waa mid u furan dhammaan qeybaha amaba maamulada kale amaba dowlad goboleedyada kale dhismi doona, iyaguna ay qeyb ka noqon doonaan, maadaama dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyada ay hal dhinac wax u wadaan. Haatanse loo baahday oo keliya in iskaashigii iyo kala isu xog waramidii ay noqoto mid joogto ah, si markaasi meesha habaxsanaan aysan u imaan.
Kaasi waxa uu ahaa Daa'uuda Weys, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo u warramaya Saare Ciidla Nuur.
Haddaba shirkan ka socda madaxtooyada waxaa sharci darro ku tilmaamay Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo sheegay in shirkani aanu dastuurka waafaqsanayn. Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in shirkii maamulo sameynta gobollada dhexe uu hakad ku yimid kadib markii siduu hadalka u dhigay ay dowladda Soomaaliya ka gaabisay qabashada shirkaasi. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuu goor dhoweyd Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid igu waramay.
runtii annaga horta ma jirin wax shuruuc oo qorshaysan oo looga shir degdega unbaa waxaa la yiri madaxweynaha u yeeray nimanka maamulada madaxdeka. Marka hadda shirkaas ayaa inta un idaacadaha iyo mediada aan ka maqalno warbaahinta ayay ku yimaadeen madaxda maamuladu.
Madaxdaas maamulada ee la casumay maamulkaaga gal mudug ma ku jiraa Cabdi Qeybdiid?
Maye annaga nala kuma casumin, anagu xamar baan joognay. Waxaan u arkaynaa arrintaas ay yahay arrin ku ah runtii meel ka dhac shuruucda muxuuha u yahay dowladda Soomaaliyeed iyo mid reer galmudugba iyo guud ahaan dadka xuquuq xadgudubka xuquuqda dadka ay leeyihiin dadka kasoo jeeda gobollada dhexe ee galmudug.
Maxay tahay Cabdi Qeybdiid markaa sababta aad sidaas u leedahay?
Hadda waxaan u leeyahay mar haddii galmudug waxay kamid ahayd asaasiyaashii muxuu ahaa maamuladii salka u dhigay dowlad muxuu ahaa ka saaray fuliyey ama saxeexay reer maarki kumeelgaarnimada looga saaray dowladda kumeelgaarka haatanna dhisay dowladda federaalka dastuurka kumeelgaarka oo dalku haysana wax ka sameeyey. Marka waxaan u arkaynaa maantay meeshii looga hadlayay aayaha siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaale intaba iyo bulshada in aan lagu casumin, waxaan u arkaynaa arrin runtii gefa mana aqoonsanayno waxa alla wixii ka soo baxana, maadaama dadka halkaa fadhiya aysan ahayn dadkii Soomaaliya qaybo kamid ay ka maqan yihiin ama ay san wada matelin marka annaguna ma aqoonsanayno waxa ka soo baxay.
En Cabdiqayb Diid, ma loo qaadan karaa in madaxweynaha casumaadiisan ay tahay mid isaga u gaara oo uu ku dalbaday mas-uuliyiin ay la tahay in ay talo kaga xiran tahay ahmiyadda ama ujeeddada casumaaddan aanayba ahaynba in la isugu yeero maamulada dalka ka jira ee ay tahay in mas-uuliyiin khaasa ay dani ka gasho madaxweynaha? Soo taana looma qaadan karo?
Horta marka ugu horeysa ma jiraan madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka, ma jirto wax khaasa oo isagu uu leeyahay oo dal lagu maamuli karo. Waa arrin caama weeye. Markii afartii maamul saddex ka mida loo yeerayna oo nagiyo gorsiga aanala ka wargelinna oo aanala oran sababtaasaa jirta aanala ka oranna, hadda waxaan u arkaynaa gasarkii horay loogu falahayay muxuu ahaa reer Galmudug iyo dadka gobollada maxaba mar walba ku imaanayay mid ka mida weeye. Marka arrintu yacni ma ahan arrin anagu ka hadli mayno shaqsi, madaxweynuhu xaqbu arrimaha oo darabaati isagu uu leeyahay, hadda qofku raba waa ugu yeeran karaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa oo sida warbaahinta dowladdu iyo madaxda dowladdu ay sheegtay, waxa weeye waxaa looga hadlayaa, looga tashanayaa aybaha mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Cabdiqayb Diid, adigoo raaliya su-aal kale, arrimihii maamulo samaynta gobollada dhexe, bal haddaad wax naga xusuusiso xaggee marayaan?
Wallaahi arrintii maamuladii gobollada dhexe, dadkii gobollada dhexe waxay u diyaar garoobeen, iskugu tanaasuleen, ay raalli ku qanacsan yihiin inay meel iskugu yimaadaan oo maaragtay meeshii gogosha la dhigay inay iskugu yimaadaan. Laakiin mushkiladda meesha ka jirta waxay tahay ilaa iyo hadda garwadeenkii oo shirka dowladdu ka ahayd oo shalaaq uu aan siinay inay iyagu hawshaas noo hogaamiyaan, sharciguna u tilmaamayo arrintiibaa cid fulisa ama meel marisa layahay. Haddii waxyaabo khilaafi ay ka jiraanna, haddee waxay ahayd dowladdanay ahayd inay arrintaas iyadu ka shaqayso sidii dadkaas layskugu keeni lahaa meel.
Marka
arrinta laftigeedu waa mid annagu aanu runtii ka muujinayno carasho arrinta iyada.
Marka sida hadalkaagan u gartay, xilligan la joogo arrintii ama arrimihii maamulo samaynta gobollada dhexe, hakad ayaa ku yimid, masaasa hadalku?
Haa, hakad baa ku yimid, wuxuuna ugu yimid hadda xilli waxaa la qabtay 7-8 bilood ka hor wixii la rabay in la qabto. ilaa maantay mar haddaan shirkii laga furin, guddigiina weli xamar joogo, meeshii shirka laga dhicin lahaana ciidankii amniga la diiday in la geeyo oo Amison geyso ay diiday, ma dowladda federaalka ciidankeedii geyso, shirkii marka xaggee ka socon waayey? Haddaan adigu ku weydiiyo, waxaad ileedahay dowladda dhexe ka socon lahay?
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qayb Diid oo isagoo jooga magaalada Muqdisho goordhow khadka taleefanka igu warramayay.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A Washington si toos idinkaga imaaneysa. Dalka Norway waxaa shalay lagu dilay haweeney Soomaali ah, waxaana dilay oo midii ku dooxay ninkeeda oo isna Soomaali ahaa. Wararka ayaa sheegaya in ninkan markii xaaskiisa uu dilay uu tagay saldhigga booliska. Haddaba arrimaha dilkaasi iyo sida warbaahinta Norway ay wax uga qortay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka waraystay Qaasim Cabdulle Xuseen, oo loo yaqaano Qaasim Neero, oo ku sugan caasimadda dalkaasi ee Oslo.
Maanta duhurkii xilliga Norway ayaa haweenay 39 jir ah oo dhashay 6 caruur ah. Waxa uu magaalo la yidhaahdo Askøy oo ku taala banaanka caasimadda labaad ee waddanka Norway, magaalada Bergen la yidhaahdo, ninkeedii ku dilay.
Marka sidee buu u dilay bal haweenada sawir naga siisid?
Sida ay sheegayaan wargeysyada dalka Norway, ninkani haweenaydan waxa uu ku dilay midi. Faahfaahin intaasi ka badan ma hayaan, laakiin waxaa cajiib ah in taliyaha xabsiga magaaladaasi uu sheegay in ninkan oo boorsadiisii iyo dharkiisii wata uu maanta xabsiga yimid, islamarkaana booliska ku wargeliyey inuu xaaskiisii soo dilay, sidaas darteedna uu u yimid isaga oo malaha xabsi diyaar u ah.
Wararka qaarkood oona soo gaadhay waxay leeyihiin xaaskiisa ninkaasi wuu jarjaray oo dabeedna kartuun buu ku riday meydkeeda markuu dilay kadib. In wararkaas ina ma laga haya dhulkiina?
Wararkaas soomaalidu way isla dhex marayaan, laakiin sida ay sheegayaan wargeysyada waddanka Norway, arrintaasi ma ilaa iyo hadda arrin cad maaha. Keliya waxay leeyihiin inuu dilay oo uu midi ku dilay ayaa maaragtay ay wargeysyadu caddeeyeen.
Waan gartay dhacdooyinkani, laakiin ma ka dhacaan dalkan Norway aad joogtid oo kale in haween badan la dilo oo mararka qaar arrimahaas ma dhacaan mise waa dhacdo uguba?
May, marka laga hadlo bulshada soomaalida ee waddanka Norway degan, ma ahan arrin ku cusub dhagaha dadka soomaaliyeed ee degan waddankan. 20-kii sano ee lasoo dhaafay, oo ah muddadii ay soomaalidu badanaa waddankan soo gashay, haweeneyda 39 jirka ah la dilay waa tii shanaad ee waddankan lagu dilo. Haweeney soomaaliyeed tii shanaad ee waddankan lagu dilo, welibana uu ninkeedu dilo.
Marka waxyaabaha ugu badan ee keena, maxaa sii leedahay dad waqti ku noolay dalka Norway kale, waxyaabaha ugu badan ee keena reer isqabay in dil uu ka dhex dhaco?
Waa horta arrin u baahan in dabcan baaritaan dheer lagu sameeyo, laakiin intii aan anigu kulley ka ogaa, dhowr dil oo dhacay oo midkan lamid ahaa wuxuu maaragtay la xiriiray arrimo isqabad labadan qof ee degan, oo laga yaabana in hinaanse iyo wax noocaasi uu u badan yahay. Iyo iyadoo bulshada soomaalida ee waddankan timaada ay badanaa iska yihiin dad waddankoodii kusoo wareeray, waddankana noloshu si kale ku noqoto oo si uun ugu adkaatay, markaasna ay isku dhex yaacaan oo ay dhibaatooyin faldembiyeedii ah geystaan. Dhacdadii ugu dambeysay ee tan ka horreysay, waxaan u malaynaa 4 sano ka hor, ayay ka dhacday magaalo la yidhaahdo Tromso oo waddanka Norway ku taala. Nin ayaa waxa uu dilay haweeney xaaskiisii oo 2 caruura u lahayd, markaasuu intuu bac ku xiray meydkeeda uu gaariga gadaalna gashtay. Waxyaabaha la yaab kale waxay ahayd, ninkaasi lama dareemin inuu xaaskiisi oo meyd ah ay gaariga ugu jirto, haddana caruurtii ayuu maaragtay daryeelaya oo uu haystaa, islamarkaana hooyadood oo meyd ahna gaariga ugu jirtaa. Waxay ahayd arrin runtii aada u xanuun badan.
Boolisku ama warbaahintu ina wax ma ka yidhaahdeen tallaabooyinka xiga ee la qaadayo baadhista falkan ugu dambeeyey?
Taliyaha xabsiga ku yaala magaalada Asko ee uu ninkani tegay wuxuu leeyahay, arrintan waxay nagu noqotay wax oo runtii degdeg ah oo argagax ayaana galay, laakiin wuxuu leeyahay ninkani isaga ayaa nala soo xiriiray, sidaasi darteedna waqti ayay nagu qaadanaysaa inaan arrintan soo baarno. Sida dhaqanka booliska ee waddanka Norway yahayna, kuma degdegaan arrimaha noocaan ah, ma sheegaan qofka la dilay magaciisa iyo qofka wax dilay magaciisa intaba. Kaliya wargeys ka soo baxa magaaladan Oslo ee la yidhaahdo Verdens Gang VGN loo soo gaabiyo ayaa sheegay in ninkani uu waddankan yimid sanadkii 2004 oo uu qaxootinimo isaga dhiibay waddankan. Labadan qof, haweeneyda uu ninkani dilay iyo ninkuba, waxay haysteen dhalashada waddanka Norway. Waxay isku dhaleen 6 caruur ah oo midka ugu yarna uu 1 sano jir yahay, kan ugu weynna uu 18 jir yahay.
Kaasi waxa uu Qaasim Cabdulle. Wareysigan waxaan qaadnay shalay, shilkuna uu dhacay. Dhegeystayaal, ka raali hadaad Qaasim sida uu sheegayo oo uu leeyahay maanta duhurkii. Haddii aad maqasheen, waa wareysigaasi aan horay u qaadnay.
galab khamiis oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 5 February sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Maxamed Colaad Xasan. Ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka hadlay kulan uu la yeeshay golaha amniga ee qaramada midoobay, kaasoo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya. Mr Kay ayaa kulankaasi kaga xog warramay xaaladihii u dambeeyey ee dalka Soomaaliya. Mr Kay ayaa kulankaasi kadib warfadiyeenada waxa ay wax ka weydiiyeen siyaasadda horumarka laga sameeyey dhinaca federaalka iyo arrimo kale oo soomaaliya ku saabsan. Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
ugu horreyntii ergiga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya Nicholas Kay ayaa wax laga weydiiyey xog warankii uu siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
I think it was a very good briefing. We had about 2 hours in the closed session and a great deal of support from.
Waxaan u maleynayaa inuu ahaa xog waran aad u wanaagsan, iyadoo taageero weyn oo xubnaha golaha ammaanku ay muujiyeen howlgalka midaysan ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay ee Soomaaliya ka socda. Waxaa jirtay garowshiyo ah in sanadka 2015 noqonayo sanad waxyaabo badan laga qabto Soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha dowladnimada, dimuqraadiyeynta iyo federaalkaba. Mar wax laga weydiiyey xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya laga furo meel ka baxsan magaalada Muqdisho, maadaama shaqadii federaalayntu ay socoto iyo weliba arrinta Soomaaliland waxa uu ku jawaabay.
Okay, I mean the UNSOM presence is already outside of Mogadishu. We have staff in
AMISOM way joogtaa meel ka baxsan Muqdisho. Waxa shaqaale noo jooga Kismaayo, Baydhabo, xilli dhowna waxaan shaqaale noo tagi doonaa magaalada Beledweyn. Waxaanu xafiis ku leenahay Puntland magaaladiisa Garoowe. Marka laga hadlayo Soomaaliland, waxaan dhawaanahan xiriir la sameynaynaa xukuumadda Hargeysa. Waxaan u maleynayaa inay aad uga go'an tahay inay arkaan wada shaqaynta ay la leeyihiin xafiiska ANSAM oo sii xoogaysata. Waxaan u maleynayaa in la arkayo arrintaas oo dhowaan dhacda. Su'aal isla Soomaaliland la xiriirta ayaa ahayd inuu jiray muran u dhexeeya qaramada midoobay iyo Soomaaliland oo ku saabsan in xafiis ay ANSAM leedahay laga furo magaalada Hargeysa iyo in kale. Su'aashaas oo la weydiiyey ayaa Nicholas Kay u jawaabtiisa ku soo koobay: waxaan u maleynayaa inay aad ugu faraxsan yihiin in shaqaale ANSAM ka socda uu Hargeysa ka shaqeeyo. su'aal kale oo ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahayd walwalka uu isagu ka qabo sida loola shaqeynayo dowladda federaalka maadaama ayna jirin xukuumadda keni. Waxaana uu ku jawaabay:
Yeah, I mean it's a concern that not just we as a UN have but all.
Ha, waa walwal annagu oo qaramada midoobay ah keligeen aanan qabin, balse waa mid ay qabaan dhammaan saaxiibada iyo hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee caalamka. Hadda 3 bilood ka badan waxaa jira dhibaato siyaasadeed, taasoo micnaheedu yahay inaanay jirin xukuumad shaqaynaysa, iyadoo haddana ay dhibi ka jirto golaha xukuumadda cusub oo ra-iisul wasaare cusub uu hoggaaminayo, kaasoo ah ra-iisul wasaarihii 3-aad muddo 3 sano ka yar. Marka haa, walwal way keenaysaa, maxaa yeelay waxay wax u dhimaysaa heerkii horumarka ee yoolkii weynaa ee ay Soomaalidu iyagu dhigteen, kaasoo ah in dalkooda ay ka dhigtaan dimuqraadi federaali ah marka la gaadho bisha Sebtembar ee sanadka 2016. Su'aal kale ayaa ahayd: ma jiraa wax kaaga muuqday in baarlamaanku uu ogolaan doono golaha xukuumadda cusub ee la soo dhisay? Waxaana uu ku jawaabay: baarlamaanku waxa uu ra-iisul wasaaraha siiyey 10 maalmood oo dheeriya si uu u soo gudbiyo liiska golaha. Waxaana rumaysanahay inuu arrintaasi samayn doono Isniinta, sida ay sheegeen xubnaha Soomaaliya ee qaramada midoobay oo maanta warbixin siiyey golaha ammaanka. Marka waxaan u malaynayaa in jihada wanaagsan ay u socoto.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o toos idinka imaaneysa magaalada Washington. qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan dhegeystayaal gudagali doonaa. waxaan idiin soo socda qodobo ay ka mid yihiin xaaladaha wararkii ugu dambeeyey ee dalka Yemen ayaad maqli doontaan, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale. marka horese waxaan ku horumaraynaa wararkii caalamka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Javad Zarif ayaa ku kulmaya magaalada Munich ee dalka Jarmalka maalinta Sabtida ee soo socota si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyada ku aadan barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iiraan. wadahadaladan oo maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka dambeeya kadib 2 kulan oo 2 diblomaasi ay arrintaasi ka yeesheen bishii lasoo dhaafay. xukuumadda Iiraan iyo koox ka kooban Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa isku dayay inay heshiis waqtiyeysan gaaraan marka la gaaro 24 bisha Maaj, taas oo qayb ka ah dadaallo ay muddo sannado ah soo wadeen si loo xaliyo khilaafka muddada ka ognaa barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iiraan.
dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyada mintidiinta ah ee Nigeria ee Boko Haram ayaa ku dilay 19 qof maanta oo Khamiis ah waqooyiga dalka Cameroon, waxaana arrintan ay ku soo beegantay iyadoo iska horimaadyo xoogan ay xuduudda 2 dal ku dhex marayaan. ciidamada kamaruun iyo maleeshiyada boko xaraam. Afhayeenu hadlay dowladda kamaruun ahna wasiirka isgaarsiinta ciisa jiroma bakari ayaa sheegay inuu ugu yaraan 800 oo dagaalyahanada boko xaraama ay dab qabadsiiyeen kaniisado iyo masaajido, islamarkaana ay dileen dad rayada oo diiday inay ku biiraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada kamaruun.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Kiev ee dalka Ukraine, halkaas oo wadahadallo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Petro Poroshenko, iyadoo dhinaca kalena madaxda Faransiiska iyo Jarmalka ay ku dhawaaqeen inay ku sii jeedaan Ukraine iyaga oo wada hindiso cusub oo nabadeed. Kahor intii uusan halkaasi tegin ayaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu lacag dheeri ah oo gaaraysa 16.4 milyan oo dollar uu gargaar ahaan u siinayo Ukraine si loogu caawiyo dadka rayidka ah ee ay saameeyeen dagaalada bariga dalkaasi ku dhex maraya ciidamada Ukraine iyo fallaagooda goosadoonka ah ee uu Ruushku taageero.
tirada dhimashada dadkii ku nafwaayay dayuuradii rakaabka ee ku burburtay dalka Taiwan ayaa gaartay 130 qof maanta Khamiisa, iyadoo kooxaha gurmadka degdega ah ay weli sii wadaan baadhidoonka 12 qof oo weli la laayahay raq iyo ruux. muqaal internetka la soo dhigay ayaa muujiyey dayuuradan oo ay lahay shirkadda TransAsia oo ku dhacaysa meel buunda ah oo ku dhow webi waxir kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Taipei Shongan Airport 4 shalay, iyadoo ku sii jeeday jasiiradda la yiraahdo Kemin oo ku taala waddanka Taiwan. halka durkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, aan gudagalna qaybaha kaar idaacaddeenna. dalka Yemen, kooxaha iska soo horjeeda ee isku haya siyaasadda dalkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay gaareen heshiis ay ku sameynayaan guddi madaxtooyo oo ku meel gaara kaasoo maamuli doona dalka Yemen muddo sanada. arrintan waxay ka dambeysay markii kooxaha xuutiyiinta ay qabsadeen madaxtooyadii dalka, madaxweynihii iyo xukuumaddii ay iscazileen. faahfaahinta arrintaasi waxaa inoo haya oo qadka taleefanka Sanca ku jira wariyahayaga Jacfar Kukay. Jacfar, oo maqlaysa? yaa golahan la hindisay la filayaa inuu hogaamiye ka noqdo oo looga dhigo?
Waa maadsan tahay colada. Waxaa la sheegayaa ilaa 9 xisbi iyo urur oo ka mid ah dhinacyada siyaasadda dalka Yemen inay qarka u saaran yihiin inay isku afgartaan inay soo dhisaan golo madaxtooyo oo kumeel gaara sidaad sheegtay, oo waddanka hansana sii hogaaminaya, inkastoo weli xisbiyo waaweyn oo ka tirsan dhinacyada siyaasadda dalka Yemen aanay weli kelmadoodii kama dambaysta ahayd aanay ku dhawaaqin, sida xisbiga Islaax iyo xisbiga ishtiraakiga amaanti wadaaga. labadaas xisbi waxa ay sheegeen inay dib ugu laabanayaan hogaankooda sare, isla markaana ay go-aanka rasmiga ah dib ka soo sheegi doonaan. waxaa kaloo weli mowqifkiisa aanu cadayn xisbiga isagu awoodda aadka kuleh waddanka Yemen gudihiisa, kaasoo uu hogaamiyo madaxweynihii xilka laga riday Cali Cabdalla Saleh. inkastoo xisbiga saacado ka hor ay sheegeen inaanay haba yaraatee ka mid ahayn heshiiskaasi la gaaray, qaydna aanay ka noqon doonin golahaasi lasoo dhisayo, haddana waxaa la sheegayaa in lagu qanciyey in ay ka mid noqdaan islamarkaana ay taageeraan xisbigaas. haddii su-aashaadi aan usoo laabto, waxaa suurtagal colaad sida la sheegayo in xisbigaasi looga dhigo hogaamiye ama gudoomiye looga dhigo oo waddankana sii hogaamiyo madaxweynihii hore ee waddankii la dhihi jiray koonfurta dalka Yemen, nin la yiraahdo Cali Naasir. Cali Naasir wuxuu ka ahaa waddanka jamhuuriyaddii Yementa ee koonfureed, ayuu madaxweyne ka ahaa intii u dhexeysay 80-kii ilaa 86-kii, welina dhinaciisa mowqifkiisa ma cadda inuu ku qanacsan yahay hogaankaasi loo dhiibayo, waxaana la sheegayaa inuu shuruudo wato adag si uu u noqdo hogaamiyaha golahan madaxtooyo ee loo yidleelayo waddanka Yemen.
waa gartay Jacfar. sidan la socono, xuutiyiintu waqti kama dambeysa way qabteen in ama arrinta Yemen xal laga gaaro ama iyagu la wareegayaan xukunka ayaa ku ekaa 4 shalay. marka maxaa isbedelay oo la keenay in golahan la hindiso marka la golo la dhiso oo ninka madax looga dhigo?
waa ay ku goodiyeen in 3 maalmood kadib ay iyagu dhankooda oo keliya kasoo dhisi doonaan golahan waddanka hogaamiya, dowladna ay iyagu ku dhawaaqi doonaan. 4 shalayta ayay ku arkay sidaad sheegtayba, laakiin waxaa soo baxay cadaadis xooggan oo dhinaca caalamka ah, wadamada reer galbeedka oo Maraykanka iyo Ingiriisku ay ugu horeeyaan, iyo wadamada deriska oo uu Sacuudiga ugu horeeyo. Waxaana la sheegayaa in loogu goodiyey xuutiyiinta haddii ay tallaabadaasi horey ugu dhaqaaqaan oo ay iyagu xukun dhankooda oo keliya soo magacaabaan ama soo dhisaan in dhammaan mucaawinada waddanka Yemen la siiyo, la jari doono, cunaqabateyn dhaqaalena la saari doono, cadaadis xoogganna ay beesha caalamka kala kulmi doonaan. Xuutiyiinta arrintaas ayaa soo wajahday baa la leeyahay. Markii muhladii ama muddadii ay u qabteen ay dhammaatay kadibna, iyaga ayaaba afkooda ku sheegay oo yiri hadda kuma taagnin waddadii aanu kusoo dhisi lahayn maamul waddanka sii hogaamiya, dib ayaanu u dhignay waqtigii aanu qabanay. Waxaana arrintaa keenay bay yiraahdeen iyagu in xisaabtii ama dhinacyadii siyaasadda dalka Yemen ay hadda isku soo dhowaanayaan, suurtagalna ay tahay in ay soo dhisaan xukuumad ama gole maamul oo madaxtooye ah oo loo dhan yahay.
Aada baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Jacfar Kukaay oo qadka taleefanka magaalada Sancaa si toosa igu waramayay.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal haddii aydin seegaan waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan oo aad kaga bogan kartaan websaitekeena voasomaly.com. waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa duqeymo inta badan laga fuliyo koonfurta waddanka Soomaaliya ayaa lala eegtaa hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Haddaba duqeymahaasi lala beegsanayo hogaamiyaasha Al-Shabaab ma tahay xilligani mid saameyn ku yeelanaysa xarakada dhexdeeda? Maxaase khasaare ah oo ka soo gaara dadka rayidka ah goobaha ay duqeymahaasi ay ka dhacayaan? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido oo ka mid ah cuqaasha Soomaaliyeed. waxaana su'aasha hore aan siiyey Korneel Cabdirasaaq.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaal, sida hadda wax u socdaan waxaa la oran karaa Shabaab waa u dhammaatay, Shabaab waa burburay. Waxaana sabab oo ah muuqaalka hadda iyaga sida ay u muuqdaan olreedi waa u dhammaatay Shabaab magac ahaan iyo qof hadda iska maaratay raabiyaati oo meelahaas iska ordaayo maahan. Shabaab waa burburay. waxaa hadda caalamku ka hadlaya Boko Haram, lagama hadlada Shabaab.
Duqeymaho kale ka waran oo hadda la fulinayo
xadawaabamada iyada ah, waxaa la digaamiyahoodii, waxaa la dilay saraakiishoodii sarsare oo dibishinada iyo ciidamada, waxaa la dilay saraakiishoodii howlgallada, waxaa la dilay saraakiishoodii nabad sugidda, waxaa soo galay saraakiishoodii yacni kuwa ugu qiimaha badnaa. Hadda marka Shabaab dowlad Soomaaliyeed oo haddeer gacanta marisa ama iskala bixisa yaa meeshii hadda tabacsanaanu ka jirtaay Shabaab waa u dhammaa.
Marka duqeymahan inta badan waxaa fuliya ciidamo ka baxsan ciidamada Soomaaliya,
maya yaraan amarka dowladda, amarka dowladda Soomaaliya yaa lagu dilaa maadaama aysan dayuuradihii dagaalka iyo ciidankii badda iyo gulufkii dhulka ahaa awood haddeer u lahayn. caalamka sharciyadda dowladda Soomaaliyeed baa ugu yeertay in laga dilo sida haddarba loogu gurmaday Nigeria oo dowlad weyn ah, ama Yemen. dowladda Soomaaliya waayo waa urur caalami ah.
Marka waxaa leedahay duqeymaha Maraykanka ay fulinayaan dowladda loo,
Maraykan maahan dowlad adduunka oo dhan ba fulinaya, Maraykan kaliya maaha, adduunka oo dhan ba yaa nagala yaa laga dowladaha igaad baa ka qayb galaya, oo waxaa ka qayb galaya Arab League oo waxaa ka galaya midowga Islaamka. waa duqeynma dowlad kaliya maaha.
Marka waa dagaal oo dhinaca looga soo wada jeeda leedahay,
dagaal dhinaca looga soo jeeda dad Soomaaliyeed lagu badbaadinahayo.
Haye Caaqil Muumin.
bismillaahi horta bahda v ooda waa salaamaya salaanka bacdi. waxaan maqlayay hebelaa la dilay, hogaamiyaa la dilay, haddana waxaan maqlayay hogaamiye kalaa la dilay, waa la dilay hogaamiyaal, laakiin kii la dilay
ماذا لقوا بدله شعبك أرضي يا أمغان شعبك ماشي كل ما أنا يا أمغان هجامي يلدله هجامي لقوا بدله وقتي كسب بالله وآذن عيره إلا حدا نما يدلان ماذا يكون بدله ماذا أنت ماذا يكون بدله هذا قدرنا وجود بوالا بدله ماذا يسكت هذي هنا لقوا بدله متكلا هذا نهشل هذي دل ولا بدله لكن شعب كان ماشي كل ما أنا يا وحسكويدي يا سمسولية دادا قادا وغضب
لكن دولتا شاكتين وحكوكتا
أنا ما هايو لكن ما هنكوش يقول شعب كدولتا إيقا ودولتا إيدا دولتا سي شعب كونو كوبت بادو دولتا لما عقوها الشو وحيكو إما كرتا عيدن كي صوماري دول لسو إيد دلك اللوفصو وأمان كي دلك مسولي دي سلصارو لكن قابك حد السعودة حد اللبسنو أيها بولبردو قدونتا وحي جنبيني يبولبردو وحسو جنة طباطة كيلومتر لبسنة قدونتا داد كيدي قدون كجرا بولو بردي بردوين وحسو جرا سقاشة كيلوم
يا قدومي
شعب قدوشي حقنا ولا قدرا انتنا ولا قدرا حد مركة حدين مكة رمانا يعني اوضو دي ويقمتي قدون كان شعب يد الله بدا سنة كجرتا وطدبات كيلومتر احما لقى صار
مركة شباب كولي حوق يسو ليه
لا جرا مالا انكري كرا حقيق دا جرتا داد انكرتنا اللوغي كاقر قيسا
اي
مركة ودلا عاشو فرانتو او تكوحك تا فرانتو تبايد بدا يرد الله رعا بلد بدا يرد الله رعا بين ما يسو شاقينا
مركو حالا ذا هاي شباب وحلا ويقم جران
وحلا ويقم نين وين لدلين نين يكون بدلين لكن شعبنا يكون رماضي نكايا لدلين نين يكون بدلين
هاي كورنا الوا مغليسا اذون وحلا ذا شباب ماشو ويكب حيسا
ولا اللي هورتا دبكي مسلم منافق شدوخ مسلم باكو بكتاه دبوا جرتاه وحان دب لهين مجرت يا قاضي يا يقول دتك إليه مسؤول الدود وذو نبضون كوه ليا يا قاضي يا دتك العبيد دتك يقول دليا وجبيا يا مسؤول الدود قاضي دتك هديه جام يحل قايبان وكك عوايان ترى نشنا اللو عقاب وضريت بالوصا بيري ولا لا دليا أيق يوحي مغنوة يوحي لتشوجة هدي دتك قايبان وحن ولا عقابي هد سدام حسيني ليبيا يشعبك والعقاب شعبك الصومالي عقاب وضريت بأبهي حتى كوي حمل شوغا أباها ما يقبس لن نرل وناكسن إنا يوحن قايبان أو وحاني وضد الصوماليات قريه واهيستان قيادتي واهيستان إنا إسكدوا الغادان مرحبا من ربك عمو تيسا سارتو وحو ربانو يرى نبض مرحبا يا أمن من دياب اللي بدي هايستاي حقين نبدي أمن كربيسا كاليسا ووح الصوماليات كل جيد وضليه رهيوي ده ترى العقاب يا لو قد هدا عقابته ما اني كعرر الشباب ماشي جوجو عقته يبخي لدها وا واخ عالمي اه واقون ايسن ايو غارون حصهري شباب لقمه هلا هدا ديار قرو ايو برلمان كان واخ عرقلدين ايو وحانا هدا سو دخغلي شباب ميل هدا اي مقيم
لكن ولي ولي اوديه ولي وجران لما حقير
كرو
ماله لقبتي gobolada loo magud gokoro diyuurada la soo raacaya wax mid ah saxay
isbaaraley way dad caadi oo ayaga isu ekeysiinayo shabaab waa mid intay mid qararayo anaga xogogaal u ah state marka military ahaan la qaybayo shabaab waa dhintay hadii ma fiir dawladdu afar bilood haysta baarlamaanka ba dawladdu waa ku dhagan baarlamaanka ba aqabad ku ah Soomaaliye shabaab waa ku daayay
ee waxa la leeyahay shabaab aqabad kuma
ahnis
ay aqal
ma laga yaabo hadda xibnaha baarlamaanka aqabad ah qaarkood in shabaab kala shaqeeyaan oo sida in lagu sii jiro ay rabaan korreyn taasan ku diinay
waa loo qaadan
ha
waa loo qaadan
lefteedu oo kuma badan ajira barkii horaha loo socdo markii la yiraa stop kala imaanaya stop kaladaas oo qabeel lijaaso wax la isku la darsada dhaxdiisa ka soo baxaysa aa ka gudbo marka وعرق جراح ذات إن كرت الله هو قبصنا إياه وردت كان حبر ده جوبا كده جرينا من نقام ذات هو وردت كاس لكن النجوم ما أنتي وهم أبا هن عيدا كان يضل كولا بالسو سومالي مركز إن نبت كورنا لو كرتا شباب والله أبور إسكما أبور من داعش والله أبور إسكما أبور من بفهمت in afghanistan usama markuu la soo diray maraykan wuxuu ku sameeyay ogtihiin adduunyada waxa ka jiray balises wars iyo nata marka waxaan leeyahay dhibaatooyada hadda dalka ka jira qof islaama in la guba ilaaha wax maari kara baylood waxay ku sameeyay ma arkaysan daash ninka bayloodka uu naariga gubin
oo jordan
gubin qof ilaaha wax maari kara binaad wax maari karo laakiin wa diinta islaamka waxa xun loo turjumayay ee galbeed iyo qorsho badanna ka dambeeye Soomaaliyana maanintay wax gacad ugu jiraan hal la gaaro hadda ayada adduunyada u martay
laakiin hadda laakiin hadda sida wax ku socdaan ama duqeymaha ahadaan ama howlgalo military ahadaan ma tahay mid Soomaaliya nabadeedii lagu gaaray
meega sanaa meesha la yiraahdo Mareykan 20,000 kun isugu keeno ciidan Afghanistan nabad ma ka jirtaa dal ciidankiisa nabad u keena Afghanistan fiirso Iraq fiirso Suuriya fiirso dal ciidankiisa Yemen fiiri dal ciidankiisa nabad u keena ma faragelin in uu keento
haye Cornelia
siyaabahaas anigu waday aad ii mahay
haye
Mareykan annaga u baahan isagu haddeer waxba saas looga baahana ciidan Soomaaliyeed ma dhismihiisii iyo barashiiskiisii asagoo socdaxba la iska dhicinaya wixii nidaam xumo ah inta adduunku jira dhibaato waa jiray duhurkay baaris dadkiisii laayay ma faransiis ba hadda u buqaa ciidan la'aan waxaan waa tuugo maaratay kula taali tabkaaba weyn laakiin ma loo soo jeedsay ba muhiim ah iyo ayagu hadda ma sii jirin waxaani hadda waa neef la gowracay geeda kama waafto waa hadda shabaab u haray anigu hadda siyaasada kale iyo midna maan diinta islaamkuna waa qiyo wax shaqo u turjumi karaan ma jira waxaani waa wax aan diin islaam ahayn muslim ahayn ayagu sidaa weeyey daalada ma ahan muslimaa waa dad majuusi ah ama wax kale caabudaan ilaah caabudin marka ku dheeraan mayo diinna ma leh muslimna ma ahan diinta islaamkana cidu ma turjumi karno halkaa iga dhig shabaab waa burburay baan ku leeyahay shabaab waxaa hadda caqabad u ah oo noloshoodii inay cimri dheeraystaan ama isbaaraleyda iyo raabiyaatiga ka haray inay hadda dadka dhibaan baarlamaanka Soomaaliya oo diiday 6 bilood in dalka xukuumaddu ka shaqeyso xukuumaddu waxay amri lahayd ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya oo AMISOM ah dhinacii dagaalka ay ka socday badweynta Hindiya yaa joojiyey baarlamaankii baa diiday xukuumaddii ka shaqeysay inay wasiir gaashaanka dhacay taliyaasha ciidamada miisaaniyad lahayn banduulayaashi baan lahayn ciidamadii AMISOM baan loo hayn cid amar siisa jahawareer baa ummaddii Soomaaliyeed lagu riday iyo dowladnimadii iyo beeshii caalamka halka kan gurigan baa Soomaaliya loo fadhiyaa shabaab waa dhintay hadda caruuri maanse maxaasi maqo kori shacabkii baa kacdoomay hadda shacabka kaliya haddii dowladdu taado iska qabto hadday tiraado mar kaliya waa la bacsanaya hadda waa raabiyaad dadkii bay wallahi ka cararayaan bay dhamaan ognahay waxaan ognahay diinsoo bo'aalaan ognahay waxa iska dhiibaya loo jeedaa waxa uga ninka sirdoonkooda haystay baa loo jeedaa yani hadda shabaab baa wasaas baarlamaanka Soomaaliya caqabad asaga ku
ah marka waxaan la baarlamaanka ka hor
wareego dadto in la isbaxo dadkii Soomaaliyeed baa caqaban
marka waxaan leedahay howlgaladu waa dhamaanaya
waa dhama gabagabay weeye wax
isbaxay caaqil maxaa ku soo gabagabay
waxaan ku soo gabagabaynaa horta baarlamaan hadduu yahay iyo hadduu wasiir yahay kulli waxaan horta wax dibadda ka wada yimid waa waxa dibadda ka wada yimidna dalkan u nixmahayaan dalkan waa loo soo
laakiin gaba waayay
dalkan waa loo soo shaqo tagay loo ma shaqeeyo hadii loo shaqeynaa san ma ahaade hadii loo shaqeynaa ciidamadaas mushaarka qaataan iyo dadka shirkadaha u shaqeeya mushaarka qaataan maanta mushaar qaataan magaalada waa laga arkaa baarlamaan maanta qaataan ama wasiir qaataan mal arkaa lacagtooda akoonay ku shubtaan in loo soo shaqo tagay taas ku cadeynaysa dalkaani ilaa dad u shaqeynaa la helo halka xal laga heli maayo
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cornel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Moobin Cabdiraxmaan Fido oo ka mid ah cuqaasha Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
aad u maasiyahay Axmed Xasan Culaad iyo barnaamijkaasi dooda gaaban hadda inta ku dhaafno ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Tanduri ayaa ino haya
barnaamijka dhaqtarka weydii ee maanta wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxay idaacaddan VOA waxaana barnaamijka dhakhtarka weydiiye aanu qaybtan ku eegaynaa dhiigkarka iyo macaanka. Waxaa marti igu ah doctor Cabaas Xaaji Cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud.
Hadal maxamuud, xanuunkan faaliga had iyo jeer dadku markay musqusha galaan ama suuliga ayuunbuu kusoo boodaa. Sababtan marka kale ugu dhicilaayo bada ugu badan yahay waqtiga uu suuliga galo qofku maxay tahay?
Wallaahi sabab hadda gaar oo sheegi karo oo suuligaas keliya wax ku kooban oo hadda suuligaas uu keenay bal waxaa u malaynaa. Qofka hadduu musqusha caloosha ay xanuunayso waa arkeen wax inuu riixo waa mid pressurekiisi a balanaya. Qof jaa heedadiisii maskaxda ay dhaawac mar hore gaarayn oo dhiigkar muddo badan qabay waxaa laga yaabaa riixidaas wax riixa ee pressurekii inuu bato ama waa u malaynaa leya bikaas wax oo meel ay ku qoran tahay hadda musqusha keenta ma jirto wax gaar aba musqusha marku soo baxay a musqusha saa suuliga ka sheegi turun waa arrintan markaasay aada u badan tahay dhacda marka waxaa u malaynaa markaas pressureka qofki inuu badanayo waa ogahay inuu pressure dadka qaar oo wadnaha laga hayo dadka badan oo wadnaha maaragtay oo haar ataag ku dhaco ayagoo ama sexi markaas samaynayo ama markaas musqul ku jiro wax riixayo ayuu inta badan hata laftooda waa ku dhaca maxaa yeele pressureka waqtigaas badanaya mugt waxbu waa qof maantana waa ducada waxu riixaya marka waa dhici kartaa waxyaabahas inay isku xixiran yihin lakin allahu aclam.
Magacaygu hoo Cabdiraxmaan Ismaaciil. Xanuunka macaanka dhibaatooyinka leg ayuu leeyahay
hooyada uurka badan waxwaad dadka oran oo caadi dhibaato leeyahay markay uur sii leedahay waa kasii daran yahay waa aad markaas in loo controlo maxaa la dhihi jiray macaanka sidii soo dhig uu yahay hadday naagka uur sii leedahayna waaba laba qofa meesha isku jirta mugt imahan hooyada waa ogtihiin dhiigga hooyada cunuga isaga la ugudaayo mugt dhiiggaas sokortaas faraha badan ee qofkaas u baranayo oo inuu controlo ay tahay oo maanta dhan u dhacaan soo saaray insuliinka soo saaray ay badanaysa maaragtay ilmahaas oo hooyada macaanka qabta ay dhasho xitaa waxa la yidhahdaa ay ku dhashaan macrosomia waxa loo qofki wuxuu ilmaho ma arki jirteen shan kiilo lix kiilo toddoba kiilo camal ahoo oo cayilkoodaynsan weligiis baaba ayna isku buuran cayil aan normal ahayn cayil waxaa lahi jiraa inta badan waxaa lahaa hooyooyinkooda markii ay uurka lahaayeen ayay macaan qabeen aan la controlayn aan daawadiisa qaadanayn marka waxaa kaloo problem badan oo jira waxaa kamid ah cunugaas sokorta badan hooyadiisa ay qabtay oo sokortaas faraha badan ay u gudbaysay markii hooyada uu kasoo baxo dhiiggiisii asa sokor uma qabin mogt isaga dhiiggiisii sokor yar leh markaas cuntada a wax yar leh u tagayso meeshaana insuliin fara badan inuu soo saaro u bartay oo ma garanaysaa oo hooyadaa dhiiggeeda oo sokortaan badan ku jirto tiisii markuu soo saaro sokor la-aan inay ku dhacdo dhintaaba la arkaa cunugii oo sokortaa faraha badan u bartay marka dhibaato waa dhakhtarka haweenka iyo caruurta ku takhasusayna su-aalahaas aada u weydiiya iyaga maaragtay iga macrifaroon laakiin guud ahaan dhibaato way leedahay in la controlay u baahan tahay.
Doctor, dhiigkarka ayaan weli ku jirnaa iyo dhibaatooyinkiisa waxaa la soconaa in soomaali badan ay qaadka aada u cunto, shaah rinjiga ay cabaan, sigaar badan ay cabaan, bal qolyahaasna ka waran iyo dhiigkarka waxa kala haysta?
Qolyahaas waa la ogyahay hadda sharaxaad badan uma baahna kuwaas waqtiga qofkaas waxaa laga yaabaa ka waran inuusan normally uusan dhiigkar qabin oo haddii hadda qofkaas uusan maanta qaar cunin oo aad dhiigka ka cabirta waxa laga yaba dhiiggiisa xitaa inuu hoosay oo maalintuusa qaar ku cunay dhiigga haddii la fiiriyo oo hadda systemyadii oo controlka ahaa oo maskaxdiisii dhiig control jirtaasi kama jirana mog marka systemkaas maxaa la dhihi jiray hadduu caali yahay oo waxba oo muqaadaraad uusan isticmaalin qofkii uu ku yimaado oo dhiigga ka cabirta ama maalin isagoo iska caaliya dhaktarkiisa u rarro hadda yurub ay marar badan aan ku arkay aniga dad weligood wax risk factoris ahoo ama dhiigkar ama sonkor ama colestrol ama waxaasa weligood ku dhicin oo afartan jir ah oo dhakhaatiirtooda maalmaha u tagaan marka dhiiggooda laga cabiro weligood dhiiggooda uu regular ah laakiin maalin kastana qayali jiray oo laga yaabo qofkan mukhaadaraadkaas uu cunayay inuu dhiiggiisa ku kicinayo oo laga yaabo toban saacadood oo noloshiisa ka mid a maalin kasta dhiiggiisa inuu kacsana toban sano intuu baal soo qaato cuno ayuu dhiigga kicinayo keligiisa marka xididadaas maxaa ku dhacay xididadaas waxaa ku dhacaya toban sano nin dhiig kar qaba wixii ku dhici lahaa oo laga daawoyin baa ku dhacay wixii aydii sheegaa xididada yaryaraha ee maskaxda ama keliyaha ama indhaha ama maaragtay lugaha wixii ku dhacaya ama kuwa wadnaha wixii ku dhacaya oo dadka caadi ku dhici jiray oo dhiigkarka muddo qabay aan laga daaweyn oo complicationka aydikashekeena imaan jiray qofkaas isagoo aan sida caadiga dhiigkar qabin laakiin markuu bahalkaan cuno uu dhiigkar isku ridaayo isaga toban saacadoodoo ka mid a maalin walba waxaa marka dambe ay ku dhamaanaysaa sidii nin qabay toban sano dhiigkar aan weligiisna iska daaweyn marka waxaa qofkii si u fadhiyo maalinta dambe waa arki jirteen oo malina soomaali badan waa maqshan qofkii siduu u qayilayay dad madax xanuun ay u kucun leeyahay madaxa laga qabtay madaxa laga qabtay ambalaansa wacnay intaa wacnay markiiba ninkii waa dhintay markii muxuu xagga la geeyay waxa la dhihi stroga ku dhacay markii caadi feerkiisa la baaro qofkan ma qof caadi u ahaa weligiis maase maaragtay dhiigkar ma qabin sokor ma qabin colestrol ma qabin dhalinyaro waaye waaye oo qofkii stroga ugu dhacay annaga waa fahmi karnaa laakiin dadka waa maadaama dhakhtarkiisa uga sheekeynayn nin waxaa cuno oo gaaladana aad qaadka u aqoon maxaa la yidhi qofkii waxaa laga yaba ani waa arkay qof siduu u joogay oo isaga qulaayay xabadka laga qabtay oo yadaada warniyo neefta ay dhibayso gurigiisu intuu tagay islaantiisi ma garanaysaa ama qof kale iyo allah xal iyo hormiga xabadka ama uu kaaga dhacay maaragtay kolbaaariya kugu dhacday xabaran ku arkay mugs xalbaaariya kugu dhacday leh masaajid wax loo marinayo oo markii dambe waa process aan socda xaalkaaga ku dhacay xilka reeska qaar ka mid ah hooshii waa sidii abdi marraba marar badan ay dhacdaa soomaalida kala sheekaystaan dadka qayb waa baran taariikh ka mid ah wax kale ma waa tobankaas ama shan iyo tobankaan sano uu ninkan isaga isagoo isku ridaayay dhiig karka oo maalinkuusan cunin dhiiggiisa caadi ah ama subax hadduu soo qaco isagoo iska nastay xoogaa uu dhaktar u taganaa dhiig kar laga helin haddii dhiiggiisa la cabiro normal ahaa laakiin saacado badan oo maalintii ama dhiiggiisa uu kactaraa ayadoo ay taba ahayd waxa uu cunayay iyo wuxuu cadaa marka dhib badan ay leedahay mana fuuda in la ka reebo dadka haddii daalan insha allahu tacala ilaahayna uu fuuda
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii aanu kaga hadlaynay dhiig karka iyo macaanka waxaa marti ugu ahaa dhoktor cabaas xaaji cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud saan barnaamijkan u kala ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya iyo barnaamijka dhakhtarka weydii halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Cabdi Baadil.
kasi baxsan fanaanka Cabdi Baadil wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeedii galabnimo. Caashi Ibraahim aniga Maxamuud Xasan la socodsiiyay. Intaan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.